Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diela e dytë e kohës së ardhjes u përkujtuan edhe Shën Juan Diego, Shën Leukadia Virgjëre Martire, Shën Siri i Peshkëve Pavis dhe Shën Pjetër Furnje, kanonik rregulltar.
Ja, Zoti ju po vjen të na shpëtojë. Ky është lajtmotivi me cilin filloi kjo javë, në ditën e parë të së cilës të hënën do të kremtohet Zoja e Loretos, Shën Mauri Martir e Shën Gregori III Pap. Pritja e Zotit ashtu si ardhja e tij janë çështje feje, nëse ne kemi fe, hyjë me dhuratën e shërimit do të na bëjë jo vetëm të ecim, por të vrapojmë, jo vetëm të flasim, por edhe të bërtasim kur është nevoja.
Në liturgjinë e festës së Shën Damazit par papt martën e ardhshme, kisha na kujton se ati qiellor ka gjithë një fjalë ngushëlluese për çdo njeri, edhe për ata të cilët e kanë humbur rrugën që çon drejt tij.
Zoti na afton të kthehemi në rrugë të drejtë për gjetur ngushëllim. E ku e kuptojmë se nuk jemi taft ta përballojmë jetën pa ndihmën e Zotit, ai na jep forcë e krah shqiponjash për të fluturuar drejt lartësive. Këtë na kujton të mërkurën festa e Zojës së Guadalupës dhe Shën Giovanës de Chantal.
Tetën e ardhshme është festa e Shën Lucisë së Sirakuzës, virgjëre martire, shqipruar Drita, dhe Shën Aristonit martiri Portos. Liturgjia e skremtes na kujton se Zoti është i durueshëm e i pasur me hirë. Prandaj njerëzit vijojnë ta kërkojnë në shekuj, por nganjëherë nuk arrijnë ta gjejnë, sepse për ta gjetur duhet kërkuar ndërmjetësimi i lajmtarëve të tij, si Shën Gjon Pagzusi. Për ndryshe, njeriu i ngjet atij që duke pasur etje, e kërkon ujin atje ku nuk gjenet.
Në rrjedh shekuish, Zoti është dëftuar njerëzve shumë herë e në shumë mënyra, por ata e patën të vështirë ta pranojnë. Shën Gjon Pagzusi nuk i binte sepse tepër i ashpër, ndërsa Jezusi pse tepër i butë. Ky është reflektimi që na sjell në mend premten e ardhshme, festa e Shën Gjonit Kryqit, me shtar e doktori kishës Karmelitani Zbathur.
Java mbyllet të shtunën e ardhshme me Shën Valerianin i Peshkëve në Afrikë e martirë, i cili na nxit meditojmë i rëndësinë e mesazhit Shën Gjon Pagzusit, krahasuar nga Krishti me Elin. E kjo, sepse Shën Gjoni na fton të penohemi e të kthehemi plotësisht në rrugën e Zotit.